การที่เราไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะแต่มันจะน่าเศร้าขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเรารู้ว่าความสุขของเรานั้นเป็นความสุขที่มันขึ้นอยู่กับคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาครับคุณผู้ฟังที่บางทีเราจะไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรนะฮะเพราะว่าการถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองคืออะไรเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบยากเนาะที่จะถามทั้งตัวเองแล้วก็เดินไปถามคนรอบข้างของเรานะฮะซึ่งถ้าถูกถามแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาในการตอบนะฮะแถมตอนที่ถูกถามหรือว่าตอนที่เราถามคนอื่นด้วยคำถามเนี่ยต่างคนก็น่าจะรู้สึกแปลกๆนะฮะทั้งคนตอบแล้วก็คนถามด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะผมเป็นคนชอบถามตัวเองครับคุณผู้ฟังว่าความสุขของผมคืออะไรนะฮะซึ่งคำตอบของผมในแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปฮะบางช่วงที่ผมต้องการการยอมรับจากคนอื่นอะช่วงนั้นเนี่ยความสุขของผมก็จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองคือยิ่งเห็นตัวเองเก่งขึ้นนะฮะเก่งขึ้นนิดนึงเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานผมก็มีความสุขแล้วนะฮะหรือว่าบางทีบางช่วงที่รู้สึกแย่หรือว่ามีเรื่องที่มันไม่เป็นใจนะฮะเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามารุมเร้าชีวิตนะฮะช่วงนั้นผมก็จะรู้สึกว่าการได้อยู่เฉยๆนะฮะนั่งนิ่งๆนอนดูทีวีดูหนังฟังเพลงให้มันหมดไปวันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วสำหรับผมนะฮะในช่วงนั้นแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงคุณผู้ฟังที่ผมรู้สึกกับตัวเองนะครับว่าเราไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้นะฮะว่าจริงๆแล้วความสุขของเราคืออะไรนะฮะและถ้าสมมุติเราลงลึกไปในช่วงนั้นอีกนะฮะว่ามันเป็นช่วงไหนหรอที่เราตอบคำถามตัวนั้นกับตัวเองไม่ได้นะฮะก็น่าจะเป็นช่วงที่เราตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะเป็นช่วงที่เราฝากความสุขของตัวเองของเราเองไปไว้ให้กับคนอื่นนะฮะฝากไปไว้กับอีกคนนึงว่าถ้าเราได้อยู่กับเขาได้ทำอะไรด้วยกันได้เจอนั่นได้ทำนั่นนู่นนี่นะฮะเราก็น่าจะมีความสุขนะฮะแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์อื่นๆเข้ามานะฮะที่ทำให้มันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นนะฮะเราก็รู้สึกแย่เนาะรู้สึกแย่ในมุมที่อีกคนทำไมถึงไม่เป็นไปในแบบที่เราต้องการนะฮะพอมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นนะเราก็ไม่มีความสุขอีกต่อไปนะฮะแต่ว่าในใจลึกๆนะฮะเราก็ยังอยากจะมีความสุขกับเขาคนนั้นอยู่นะฮะนั่นเป็นช่วงหนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เรากำลังเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นใช่ไหมนะมองง่ายๆนะคุณผู้ฟังอะไรที่เราเอาไปฝากไว้กับคนอื่นเนี่ยมันก็ยากที่เราจะควบคุมนะเอาง่ายๆเลยแค่ฝากเงินไว้กับแบงค์เนี่ยจะควบคุมดอกเบี้ยมันก็ควบคุมไม่ได้แล้วถูกไหมคือมันยากที่มันจะเป็นไปตามใจเราในทุกๆอย่างนะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะซึ่งคำว่าคนอื่นนะฮะสำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่แค่คนรักอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะฮะวันนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับว่าคุณตอบตัวเองได้หรือยังนะครับว่าความสุขของคุณณวันนี้ณวินาทีนี้มันคืออะไรนะฮะถ้าตอบได้นะฮะผมว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะแต่ถ้าตอบว่าความสุขของคุณยังขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วก็นะฮะผมว่าเอพิโซดนี้เรามาคุยกันยาวๆเลยดีกว่าครับส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าการมีความสุขของเราอ่ะมันไม่ควรขึ้นอยู่กับใครนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ควรมีใครมีหน้าที่ทำให้เรามีความสุขด้วยอ่ะเพราะว่าฟังดูแล้วคุณผู้ฟังไม่รู้สึกว่ามันเห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยว่ามันจะต้องมีใครสักคนทำหน้าที่คอยตอบสนองแล้วก็ต้องคอยอยู่กับเราตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขอ่ะคือเธอมีหน้าที่อย่างเดียวนะคือเธอต้องอยู่ตรงนี้เธอต้องพร้อมซัพพอร์ตฉันเธอจะต้องแบบเป็นเหมือนแบบ emotional support แล้วก็คอยดูแลฉันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ฉันมีความสุขนะฮะยิ่งเราเอาความสุขของเรานะฮะไปฝากไว้ที่คนอื่นมากเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่ามันก็จะยิ่งทำให้เรามีความสุขยากขึ้นเท่านั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะเราก็จะเริ่มไม่โฟกัสชีวิตของตัวเองเมื่อเราเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะเรามัวแต่ไปโฟกัสว่าทำไมเขาหรือเธอหรือว่าเขาคนนั้นไม่ยอมทำแบบนั้นแบบนี้นะฮะทำไมนะฮะมันมีแต่คำถามนะฮะจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรวะความฝันความต้องการนะครับอะไรกันแน่ที่เราต้องการในชีวิตเนี่ยเราลืมโฟกัสมันไปหมดเลยเพราะว่า เราไปโฟกัสกับคนที่เราฝากความสุขไว้กับเขานะฮะหนักเข้านะฮะยิ่งเราควบคุมตัวเองไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะมันก็อาจจะทำให้เราค่อยๆสูญเสียเซลล์เอสตีมอ่ะคุณผู้ฟังคือยิ่งทำให้ตัวเองกลายเป็นคนไม่มั่นใจนะครับเป็นคนอารมณ์แปรปรวนนะครับเหมือนผีเข้าผีออกนะครับเดี๋ยวโวยวายเดี๋ยวก็ดีใจพอเขาเข้ามาดูสนใจหน่อยแล้วก็แบบมีความสุขพอเขาเดินออกไปแล้วก็แบบโวยวายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นคนที่ไม่สามารถมีความสุขด้วยตัวเองไปเลยนะฮะคุณฟังบางคนที่ฟังอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการที่เรามีความสุขเวลาที่คนอื่นเขาทำอะไรได้ดีอะเวลาอีกคนประสบความสำเร็จหรือว่ามีเรื่องราวดีๆในชีวิตเขาเนี่ยถือว่าเป็นการมีความสุขบนชีวิตคนอื่นด้วยหรือเปล่านะครับผมมองว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการที่เรายินดีกับความสำเร็จนะฮะหรือว่าเรื่องราวดีๆในชีวิตคนอื่นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะถึงแม้ว่าเรื่องราวดีๆของบางคนมันจะคือการเดินออกไปจากชีวิตเราก็ตามนะฮะแต่ว่าการคาดหวังว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีเขาจะต้องทำให้ได้แบบนั้นแบบนี้เขาจะต้องเป็นไปในแบบที่เราต้องการเนี่ยพอมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราเริ่มไม่พอใจเราเริ่มโมโหนะฮะหรือว่าเราเริ่มรู้สึกเอาละเราเริ่มมีอารมณ์แล้วนะฮะคือถ้าการที่คนอื่นเขามีแบบสิ่งดีๆในชีวิตนะฮะหรือว่าการที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันทำให้คุณเริ่มอิจฉาหรือว่าทำให้คุณเริ่มไม่มีความสุขเนี่ยผมว่าแบบนี้คุณต้องลองถอยตัวเองออกมานะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับการที่คุณเริ่มเอาความสุขความพอใจของตัวเองไปวางไว้ที่คนอื่นแล้วนะครับค่อยๆกลับมาคิดนะครับว่าจริงๆแล้วความสุขของตัวเองคืออะไรกันแน่แล้วก็ลองอยู่กับความสุขของตัวเองดีกว่านะฮะเอาล่ะนะฮะฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังถ้าสมมุติว่าฟังแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำยังไงถ้าตอนนี้เรายังฝากความสุขของตัวเองไว้กับคนอื่นอยู่นะครับผมก็เลยจะลองเอาสิ่งที่ผมทำกับตัวเองนะครับมาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับบางข้ออาจจะถูกจริตคุณผู้ฟังเนาะบางข้ออาจจะไม่ใช่ก็ปล่อยเบอร์มันไปนะครับเราเลือกเฉพาะข้อที่มันถูกจริตกับเรานะฮะข้อแรกนะฮะคุณผู้ฟังถ้าคุณยังเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ที่คนอื่นนะฮะลองนะฮะเลิกคาดหวังว่าคนอื่นมีหน้าที่ทำให้เรามีความสุขอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นนะฮะก็คือมันจะต้องแยกให้ออกก่อนนะครับคุณผู้ฟังว่าเวลาที่คุณรู้สึกอารมณ์เสียไม่พอใจเศร้าเหงาหน่อยอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะฮะบางทีเราคาดหวังว่าอีกคนจะต้องเข้าใจว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่คือเวลาเราหงุดหงิดเนาะคนอื่นเขาต้องเข้าใจไหมเขาต้องรู้ไหมว่าคุณกำลังหิวอยู่คุณต้องเข้าใจป่ะว่าตอนนี้คือไม่พอใจเพราะว่าวันนี้แต่งหน้ามาแล้วแบบคิ้วมันหายไปนิดนึงแล้วมันแบบมันนอยอ่ะคือมันใครมันจะเก็ตอ่ะถูกปะนะครับหรือว่าเวลาเราเศร้าหรือว่าคุณกำลังหน้ามุ้ยอยู่แล้วแบบว่าเพื่อนเดินมาเราเล่นมุกแป๊กๆใส่แล้วคุณก็แบบว่าทำหน้าตึงใส่แล้วแบบมึงไม่รู้หรอว่ากูกำลังนอยอยู่เงี้ยถ้าผมเป็นเพื่อนผมแล้วกูต้องรู้ไหมว่ามึงกำลังนอยอยู่มันหน้าที่ของกูหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนแบบนั้นอยู่เลิกนะฮะเลิกเป็นคนที่พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาแบบเข้าใจตัวคุณนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครนะฮะที่มีหน้าที่ที่จะเดาว่าตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์ไหนนะฮะแล้วก็มันก็ไม่มีใครอีกนะฮะที่มีหน้าที่จะต้องมาตอบสนองแล้วก็ต้องทำให้คุณมีความสุขนะครับผมอ่ะลองค่อยๆปรับตัวเองนะครับให้เป็นคนที่พยายามมองตัวเองให้ออกอ่ะคุณผู้ฟังคือพยายามสังเกตตัวเองนะว่าถ้าเวลาผมเศร้าเนี่ยผมก็ต้องหาให้เจอว่าผมเศร้าจากอะไรผมเศร้าเพราะว่าผมถูกเจ้านายด่าหรือเปล่าผมเศร้าเพราะถูกคนอื่นนินทาเหรอหรือว่าผมเศร้าเพราะว่าคนที่ผมอยากคุยด้วยเขาไม่คุยกับผมเหรอนะครับเราต้องอ่านใจตัวเองให้ออกเราต้องสังเกตตัวเองให้เจอนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณยังไม่รู้ตัวเองเลยนะครับว่าคุณกำลังเป็นอะไรคุณเศร้าเพราะว่าอะไรอ่ะมันไม่น่าจะมีใครตอบคำถามให้คุณได้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมรู้สึกว่าผมอยากให้ใครสักคนมารับฟังเรื่องราวที่ผมอยากระบายออกไปนะฮะผมก็จะไม่คาดหวังว่าคนนั้นจะต้องมาหาทางออกนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือผมจากสิ่งที่ฟังไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนนั้นต้องมาฟังแล้วต้องมาช่วยหาทางออกด้วยอะบางทีผมก็ไม่อยากฟังนะมีคนมาให้เล่าให้อะไรให้ผมฟังแล้วให้ผมหาทางออกให้ด้วยอะไรเงี้ยบางทีไม่ถนัดอยากเป็นแค่ผู้ฟังอย่างเดียวแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องแก้ปัญหาให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเนาะว่าคนอื่นเขาจะต้องมาช่วยเหลือเราอยู่ตลอดนะครับลองให้เขาฟังแล้วก็ให้โปรเซสการระบายของตัวเองมันออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าไปกลัวการที่เราจะต้องอยู่คนเดียวอ่ะคุณผู้ฟังบางทีบางคนน่ะ อยู่คนเดียวไม่ได้เลยอ่ะคือต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดต้องคุยต้องแชทเธอต้องอยู่กับฉันตลอดเธอต้องคอยเป็น emotional support ให้กับฉันเวลาฉันล้มลุกคุกคานเธอก็ต้องดึงฉันขึ้นมาฉันอยากมีใครสักคนที่อยากอยู่ข้างแล้วก็ในวันที่ฉันร้องไห้แล้วเขาก็แค่แบบเอามือตบไหล่ฉันคืออย่ามันเยอะนะครับคือเศร้าเองร้องไห้เองนอยเองก็ต้องหายเองนะครับฟังดูเหมือนแบบกำปั้นทุบดินเนาะแต่บางทีเราต้องการการซัพพอร์ตจากคนอื่นมากเกินไปโดยที่บางทีเราไม่เคยสร้างมันขึ้นมาเองเลยนะครับลองทำตัวให้สบายฮะเวลาคุณอยู่คนเดียวนะครับคือทำตัวให้สบายคือผมจะพูดยังไงดีเวลาผมอยู่คนเดียวผมเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวเองมากๆนะครับมันอาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเพราะว่าบางคนไม่เคยอยู่คนเดียวก็จะทำตัวไม่ถูกรู้สึกว่าเอ้ยมันควรจะต้องออกไปข้างนอกสิมันไม่มีอะไรทำเลยมันควรจะต้องออกไปเจอคนนั้นคนนี้หรือว่าพออยู่คนเดียวแล้วเริ่มคิดมากฉันเอ๊ะฉันไม่มีเพื่อนหรอหรือว่าอะไรยังไงนะครับค่อยๆปรับตัวนะฮะค่อยๆลองอยู่กับตัวเองดูแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองดูนะลองไปเรื่อยๆให้ตัวเองชินนะครับคือเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีถ้าเราได้รู้ว่าความสุขของตัวเองในการอยู่คนเดียวมันคืออะไรอ่ะบางทีมันจะตอบคำถามเราได้เหมือนกันนะว่าเวลาเราไม่มีใครเราจะได้รู้ว่าความสุขของเรามันคืออะไรนะฮะอย่างที่สองนะครับสิ่งที่ผมทำเวลาผมเริ่มรู้สึกว่าผมเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ที่คนอื่นก็คือผมจะอยู่กับปัจจุบันนะฮะแล้วก็อยากให้คุณฟังลองเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขด้วยตัวเราเองได้นะครับเหมือนเป็นภาคต่อจากข้อที่1เมื่อสักครู่นี้นะฮะฟังดูเหมือนมันดูแปลกๆเนาะเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยมึงมีความสุขด้วยตัวเองได้มันเป็นประโยคที่แบบมึงเป็นไรทำไมมึงพูดอะไรที่มันดูแบบคลีเช่อะไรขนาดนี้นะครับฟังดูแบบดูไม่ค่อยมีเซนส์เลยนะครับคือบางคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็มีซื้อจริงๆนะครับว่าเอ้ยมันจะมีได้ไงเนี่ยเมื่อกูไม่มีความสุขตอนนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันมีความสุขกับการมีแฟนมาโดยตลอดนะฮะพอไม่มีแฟนฉันจะมีความสุขได้ยังไงเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่ามันไม่ง่ายที่เราจะมีทักษะที่เรียกว่าการพึ่งพาตัวเองทางอารมณ์อ่ะคือบางคนพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของทุกอย่างฉันสามารถทำนู่นทำนี่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์แล้วเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ที่จะคอยสนับสนุนตัวเองซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเองได้นะครับเพราะว่าเราเอาความสุขของเราเอาความรู้สึกของเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นอยู่ตลอดนะครับแล้วเราก็คาดหวังให้คนอื่นเนี่ยจะต้องทำให้เรามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถพึ่งพาตัวเองทางอารมณ์ได้นะครับซึ่งมันเริ่มกันได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องรีบไปบอกตัวเองว่าโอเคพรุ่งนี้ฉันจะมีความสุขแล้วพรุ่งนี้ฉันจะต้องดูแลตัวเองได้นะครับคือฉันจะต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยยังไม่ต้องขนาดนั้นนะครับค่อยๆปรับนะครับค่อยๆสังเกตตัวเองช่วงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มไม่มีความสุขแล้วเริ่มคิดถึงคนอื่นคนนั้นคนนี้ที่เขาเคยทำให้เรามีความสุขนะครับก็บอกให้ตัวเองกลับมานะครับมาอยู่กับณปัจจุบันที่เราณอยู่ณเวลาเนี้ยว่าเฮ้ยฉันกำลังทำอะไรอยู่นะครับอยู่กับโมเมนต์นี้นะครับโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าฉันกำลังอยู่หน้าคอมกำลังทำงานข้างหน้ามันคืออะไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเรียกเขาเรียกว่าสติของตัวเองกลับมาให้เราอยู่ณปัจจุบันนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากเอาแค่ดึงตัวเองให้ได้จากความรู้สึกที่มันกำลังฟุ้งกระจายออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักพอเราทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้ตัวเองขึ้นมาเองนะครับว่าเรากำลังรู้สึกว่าเราจะต้องการความสุขจากคนอื่นอยู่นะฮะอย่างที่3นะครับผมว่าข้อนี้สำคัญนะครับถ้าสมมติว่าเรายังมีความสุขที่อยากอยู่กับคนอื่นอยู่อะไรอย่างนี้คนที่รู้สึกแบบนี้ส่วนใหญ่นะคุณผู้ฟังผมคิดว่าเขากำลังอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆอยู่ในพวกแบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยผมก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังนะฮะรีบออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆเหล่านั้นนะครับหลักๆเลยก็คือสำหรับคนที่ไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะฮะก็คือคนที่อยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพอย่างที่บอกไปนะครับคือมันมีอยู่จริงอ่ะคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะคือคุณน่าจะนึกออกนะว่าใครในชีวิตคุณที่พอคุณคุยด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าเขาจะคอยฉุดให้ชีวิตคุณลงเหวลงไปเรื่อยๆในขณะที่เขารู้เธอก็ไม่เคยรู้สึกผิดอะไรเลยนะฮะซึ่งถ้าฟังไปแล้วคุณนึกออกว่าคนนั้นเป็นใครนะฮะก็บอกได้คำเดียวว่าค่อยๆออกจากตรงนั้นมานะครับค่อยๆออกจากคนนั้นออกมานะครับแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนในครอบครัวของคุณแล้วคุณก็ต้องเจอทุกๆวันนะครับผมว่าบางทีอาจจะต้องสร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมาเนาะแล้วก็ป้องกันตัวเองสักหน่อยนะครับว่าเวลาเขาพูดจาหรือว่าอะไรให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีอาจจะต้องมีการตอบโต้ไปบ้างว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจจะทำไม่ได้นะเพราะว่าการทำแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่มันท็อกซิกกับคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานนะครับที่คุณต้องเจอทุกวันก็ค่อยๆสร้างระยะห่างเนาะ คุยแค่เรื่องงานเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆตีตัวออกมานะครับผมก็มีคนที่เหมือนกับแบบมันท็อกซิกกับเราอะไรแบบนี้นะครับก็พยายามที่จะเว้นระยะห่างมีสเปซออกมานะเพื่อที่จะให้ตัวเองนะครับรู้สึกว่าเราควบคุมความสุขของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องอะไรเหล่านั้นมากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เรารักแล้วรักอีกนะฮะรักแบบที่ไม่กล้าจะออกมารักที่ออกมาแล้วก็กลับไปอีกวนไปวนมาแบบนี้นะฮะอยากจะมีความสุขแต่ก็ไม่อยากออกมาฉันจะทำยังไงดีวนไปวนมาก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ฟังอยู่มันไปแบบนั้นเลยฮะอยู่มันไปสักพักนะฮะถ้ามันไม่สักพักก็อยู่ไปนานๆเลยนะฮะเดี๋ยวคุณทนไม่ไหวคุณก็เดินออกมาเองนะครับคือเอาจริงๆคือไม่ได้ควรตีนคุณผู้ฟังอันนี้พูดจริงๆเลยคุณอยู่ไปเลยถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกมันไม่ดีแต่คุณยังออกมาไม่ได้คุณก็อยู่ต่อไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครนะที่จะพาคุณออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆได้เลยนะฮะถ้าคุณไม่อยากเดินออกมาเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องดึงคุณออกมานะผมอัดพอดแคสต์มา80กว่าตอนพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แย่ๆที่คุณต้องเดินออกมาถ้ามันมีคนที่ออกมาได้แล้วและมีคนที่ยังออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของผมหรือคนอื่นๆที่จะต้องมาดึงคุณออกมาจากความสัมพันธ์เหล่านั้นนะฮะถ้าคุณยังไม่อยากออกนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บเกินที่คุณจะทนไหวแล้วเพราะว่าคุณค่อยๆขยายลิมิตความเจ็บปวดของคุณไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจุดนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันขอออกมาดีกว่าในชีวิตหนึ่งมันจะมีวันนั้นเองนะครับคุณต้องเจอกับมันเองแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเดินออกมาเองนะครับโอเคข้อถัดไปเนาะข้อที่4นะครับก็คือผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเรามีสิทธิ์เลือกทุกอย่างในชีวิตนะครับโอเคผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรามีสิทธิ์เลือกทุกอย่างในชีวิตนะฮะคือผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเขียนประโยคนี้บทนี้ไว้ในหนังสือเล่มไหนของผมนะฮะแต่ว่ามันจะมีบทนึงที่ผมเคยนึกได้แล้วผมก็เขียนไว้ประมาณว่าจริงๆเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์หรือว่าเราควรจะรู้สึกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายังไงนะครับคือคนส่วนใหญ่อาจจะบอกว่ามันเลือกไม่ได้มันไม่มีทางเลือกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าไม่มีทางเลือกคือคนที่ไม่กล้าที่จะเลือกต่างหากนะครับว่าจริงๆแล้วเขาควรจะรู้สึกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเองยังไงนะครับบางทีก็กลัวว่าถ้าเลือกไปแล้วพลาดมาจะเป็นยังไงก็เลยยอมอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีนะฮะแต่ก็ดีกว่าต้องเลือกอะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่ได้ชินด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ฟังฮะคุณเลือกได้นะครับเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองหรือว่าเลือกที่จะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผิดไม่ใช่นะฮะหรือว่าเลือกที่จะมีความสุขของตัวเองเลือกที่จะเอาความสุขของตัวเองไปวางไว้ที่คนอื่นนะฮะคุณเลือกได้หมดเลยทุกอย่างมันเป็นช้อยอะชีวิตที่คุณลืมตาขึ้นมาตั้งแต่คุณตื่นนอนมันคือการ making decision อะคุณจะแปรงฟันหรือเปล่าคุณจะอาบน้ำไหมคุณจะไปทำงานกี่โมงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะครับซึ่งถ้าคุณยังเลือกเอาความสุขของตัวเองไปไว้กับคนอื่นอยู่นะฮะคุณก็ต้องยอมรับนะฮะว่าวันต่อมาคุณก็จะค่อยกลายเป็นคนที่เป็นแบบคนอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกเนาะหาความสุขที่แท้จริงกับตัวเองไม่ได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าในใจลึกๆนะฮะยังหวังว่าเออเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะหมายถึงอีกคนที่คุณเอาความสุขไปวางไว้เดี๋ยวสักวันนึงมันก็คงจะดีขึ้นแล้วคงจะทำให้คุณมีความสุขอีกนะฮะก็อยากให้ลองวนกลับไปฟังที่ข้อแรกใหม่ที่บอกว่าอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะทำให้คุณมีความสุขนะครับวนกันไป4ข้อนี้นะฮะก็คือข้อแรกนะฮะอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะทำหน้าที่ให้คุณมีความสุขข้อที่2 อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ลองเชื่อกับตัวเองหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วคุณมีความสุขด้วยตัวเองได้นะครับอย่างที่3รีบออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆตรงนั้นนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เพิ่งบอกไปก็คือคุณมีสิทธิ์เลือกทุกอย่างในชีวิตนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังการไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะแต่ถ้ามันจะน่าเศร้าไปมากกว่านั้นอีกนะฮะถ้าคุณรู้ว่าความสุขของเราเนี่ยเป็นความสุขที่มันขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วคุณยังออกมาไม่ได้สักทีนะฮะเราพบกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ